Қызыр төрі ел билеп тұрған кезде Керей руының ішінде бір үлкен жер дауы болады. Қызыр төрі осы жер дауының билігін Найманның күйшісі Заманбектің күймен айтуын өтінеді. Заманбек бір ұзақ күй шертеді. Оның аты Заманбектің зар төбесі деп аталады. Бұл күй кейін ел ішінде әр түрлі атпен тарайды. Кейде қымыз күйі деп тартылса, енді бірде майда қоңыр деп ойналады. Кейін осы заманғы ансамбл оркестрлердің репертуарларында майда қоңыр деп орындалды.